Azadlıq Radiosu Sili. Bugün 24 avqust, düşənbə. Mikrofon altında Biget Yemirova. Bugün Azadlıq tapşırığında. Украина 18-нче тапкыр бәйсезлек көнен билгелей. Шушы елларда халыкның бүгенге карашы нык кына үзгәрде. Россия президенты Медведев Россиянең төп диннәренә ярдәм итеп торырга вәгъдә итте. Европаны үзгәрткән килешүнең 70 еллыгы Молотов-Риббентроп пакты нинди нәтиҗәләргә китерде? Россиянең рәсми даирәләре бу көнне сталинизм һәм нацизм корбаннарын искә алуга каршы булганда, татар һәм кырым татар оешмалары бу тәкъдимне хуплый. Бу хакта безнең аналитик әңгәмәләрне тыңларга чакырабыз. Шушы һәм башка темалар бүгенге азатлык тапшыруында булыр. Әлегә соңгы хәбәрләр белән танышыйк.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Алсу Кырмаш берничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Саян Шуш су электр станциясын төзекләндерү эшләре башлана. Россия президенты Дмитрий Медведев төбәк үсеше турында сөйләшер өчен Бурятиягә килде. Украина халкының яртысы гына бәйсезлекне яклый, 18 ел элек бу сан 90% булган. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. Саян Шуш су электр станциясыннан гадәттән тыш хәлләр министрлыгы кешеләре 26 августта китәчәк дип хәбәр итте министр Сергей Шойгу. Каза урынында коткару эшләре тәмамланып килә. Халек булган 69 кешенең мәйите табылган, 6 кешене эзләү дәвам итә. Бүген Хакасияда тагын 24 кешене җирләделәр. Россия прокуратурасының тикшерү комитеты казаның сәбәпләре техник җитешсезлекләр дип белдерде. Террор гамәле фаразы тулысынча кире кагылды. 17 августта каза булган станцияны төзекләндерү эшләре башлана. Алар берничә елга сузылар дип көтелә. Себер федераль бүлгәсе үсешенә багышланган киңәшмәдә катнашыр өчен Улан-Удэ каласына килгән Россия президенты Дмитрий Медведев илнең стратегик корылмаларында иминлекне ныгытырга кушты.
Наша страна очень сильно технологически отстала.
Илебез технологияләр өлкәсендә нык артта калган һәм эш аерым булса ян шуш фаҗигасендә генә түгел, эш артта калу һәм искерүдә. Әгәр без бу проблеманы чишмәсәк, казалар булып торачак. Проблеманы чишергә бөтен мөмкинлекләребез бар, диде президент.
Они могут стать реальными. Но у нас есть все шансы для того, чтобы с этой технологической отсталостью справиться.
Дүшәмбе көнне Медведев Бурятиягә беренче тапкыр килде. Киңәшмә алдыннан ул Русиянең Иволга Будда дине үзәгендә Боралак җыю берләшмәсендә булды һәм республика башлыгы Вячеслав Наговицын белән очрашты. Русиядәге Будда дине үзәгендә булып президент Дмитрий Медведев финанс кризисқа карамастан илдәге төп диннәргә ярдәм туктатылмаячак дип белдерде. Гасырлардан бирле яшәп килгән диннәргә, шул санда буддизмга ярдәм итү хәле бездән килә. Безгә моның өчен читтән ярдәм кирәкми, диде президент.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Украина башкаласы Киевта бәйсезлек көне уңайыннан хәрби парад булды. Үзәк мәйданда җәяүлек әскәрләр үтте, һавада хәрби очкычлар очты. Бәйсезлек мәйданында чыгыш ясап, президент Виктор Ющенко үзе конституциягә тәкъдим иткән үзгәрешләрне хупларга чакырды. Үзгәреш ике пулатлы парламент турында.
Я готовый выслушать думку каждого.
Мин һәр украин кешесенең бу хакта ни уйлаганын тыңларга әзер. Мин бу мәсьәлә җәмгыятьтә кайнар бәхәскә сәбәп булыр дип ышанам. Бу исә үз чиратында депутатларны үз урыннары турында гына түгел, халык турында да уйлатыр, диде Украина президенты. Аның сүзләренә караганда, киләсе президент сайлауында Украина язмышы хәл ителәчәк. Фикер белешү нәтиҗәләренә караганда, бүгенге көндә халыкның 50% Украинаның бәйсезлеген яклый. 18 ел элек бу сан 90% булган. Берләшкән Милләтләр Оешмасының Әфганстандагы вәкиле Кай Айт тарафларны узган атнада булган президент сайлавыннан соң бирелгән шикаятләр тикшерелгәнче сабырлыкка чакырды. 20 август тавыш бирүдә катнашкан ике төп намзат Хәмид Карзай һәм Абдулла Абдулла икесе дә җиңүләре турында игълан итте. Абдулла көндәшен хәрәмләшүдә гаепләде. Шикаятләрне тикшерүче комиссия 225 гариза кабул иткәнен хәбәр итте. Сайлау нәтиҗәләренең берелеше 25 август игълан ителәр дип көтелә. Бүген Казаннан 100-дән артык милиция хезмәткәре Чечняңгә киттем. Анда алар ярты ел тәртип һәм иминлекне саклаячак. Министрлык вәкилләре туганнары һәм руханиләр китүчеләргә хәерле юл һәм исән-имин әйләнеп кайтуларын теләде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән алсу кырмаш таныштырды, хөрмәтле тыңлаучылар. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Алдагы минутларда Европаны үзгәрткән килешүнең 70 еллыгы Молотов-Риббентроп пакты нинди нәтиҗәләргә китерде? Россия рәсми даирәләре бу көнне сталинизм һәм нацизм корбаннарын искә алуга каршы булганда, татар һәм кырым татар оешмалары бу тәкъдимне хуплый. Бу хакта безнең аналитик әңгәмәләрне тыңларга чакырабыз. Шушы һәм башка темалар безнең бүгенге тапшырда булыр, азатлыктан айрылмагыз. Августа Европаның харитасын үзгәрткән килешүгә 70 ел тулды. 1939 елның 24 августына каршы төндә Германия тышкы эшләр министры Йохим фон Риббентроп, Мәскәү кирмәнендә совет җитәкчесе Йосиф Сталин һәм тышкы эшләр министры Вячеслав Молотов белән очраша. Таң атуга Гитлер Германиясе белән Советлар Берлеге арасында үзара һөҗүм итмәү турында килешү имзалана. Килешүгә өстәлгән яшерен беркетмәдә Үзәк Европа мәнфәгать төбәкләренә бүлгәләнә. Шушы пакт һәм аның Европага тәсире турында һәм бөтен дөньяга тәсире турында Али Гылми һәм Карим Камал әзерләгән язмада сүз барыр.
Көннән-көн сугышка таба авыша барган дөнья 1939 елның 24 август иртәсендә шаккатыргыч хәбәр белән уяна. Германия җитәкчесе Адольф Гитлер, совет җитәкчесе Йосиф Сталин белән үзара һөҗүм итмәү турында килешү имзалаган. Шушы килешү белән Мәскәүдән кайтып төшкән тышкы эшләр министры Йохим фон Риббентропны Гитлер бик зурлап, мондый сүзләр белән каршы ала. Райх тышкы эшләр министры, партиядәшебез Риббентроп исеме һәрвакыт Германия һәм Алман халкының сәяси үсеше белән бәйле булачак. Ике илнең тышкы эшләр министры, Молотов һәм Риббентроп исеме белән тарихка кирип калган бу килешү Гитлерга Польша мәсьәләсен хәл итү өчен юл ача. Польшаның көнбатыш беректәшләре Британия һәм Франция белән сугышырга туры килгән очракта, Гитлер совет һөҗүменнән курыкмыйча, ике фронтка ярылмыйча эш итү мөмкинлеген ала. Сталин күзлегеннән бу килешүнең максаты 1930 еллардагы тазартулар нәтиҗәсендә кансызланып калган армиягә җан эрү һәм дә Гитлер белән инде кытылгысыз булып күренгән бәрелешкә әзерләнү өчен вакыт ату була. Әмма шушы килешүгә тагын яшерен беркетмә өстәлгән була. Бу беркетмәдә ике диктатор Үзәк һәм Төньяк Европа илләрен үзләренең мәнфәгать төбәкләре дип игълан итеп, аларны үзара бүлешеп чыга. Яшерен беркетмәнең барлыгы баштан ук мәгълүм булса да, аның төгәл эчтәлеге озак вакыт билгесез булып кала. Беркетәш илләр алман архивларыннан документның микрофильм өлгесен тапканчыга кадәр. Совет ягы бу документны озак еллар ялган дип килә. 1989 елга кадәр аның булуын тәмам кире кага. Тагын 3 елдан гына Русия бу рәсми беркетмәне архивыннан чыгара. Молотов-Риббентроп килешү имзаланганнан соң бер атна үтүгә 1939 елның 1 сентябрендә алман гаскәрләре Польшага һөҗүм итә. Икенче дөнья сугышы башлана. 17 сентябрендә Кызыл армия кешеләре Польшаның көнчыгышына керә. Ноябрьдә Сталин Финляндиягә һөҗүм итә. Яшерен беркетмәдә бу илдә совет мәнфәгате төбәгенә кертелгән була. 1940 елның июнендә Сталин эш Балтик буе илендә совет тарафлы хөкүмәт урнаштыра. Бу хөкүмәтләр исә шунда ук Советлар Берлегенә кушылуны сорап мөрәҗәгать итә. Шул ук айда Сталин Романияның Бессарабия һәм Төньяк Буковина төбәкләрендә басып ала. Басып алынган бу төбәкләрдә Советлар Берлеге кырыс зәрлекләү сәясәте алып бара. Халыкны күпләп кырулар, сергенгә җибәрүләр башлана. Ике диктаторның ничек итеп килешүгә ирешә алуы турында уртак фикер юк. Совет ягы еллар буена Гитлерне авызлыклар өчен көнбатыш илләре белән уртак чаралар күрергә тырышканын, тик менә Британия һәм Францияның бу мәсьәләдә җавапсыз булганын тәкърирләп килде. Бу караш Русиядә әле дә киң таралган ди, Экзетер университетының тарих профессоры, сугыш турында берничә китап язган Ричард Овери. Русия тарихшылары барысы да түгел әлбәттә, бу карашны алга сөрүен дәвам итә, ди Овери. Янәсе Советлар Берлеге Британия белән Франция хата ясамаган булса, тынычлыкны саклап калган булыр иде. Шул ук вакытта бу тарихчылар Советлар Бирлигенең Германия белән үзе түгел, ә Британия һәм Францияны сугыштырырга тырышканын искә алмый. Молотов Риббентроп килешүен тикшергәндә, Русия тарихчылары аннан 1 ел элегрәк булган вакыйганы искә алырга ярата. 1938 елның сентябрендә Мюнхендә ирешелгән килешү Көнбатышның Гитлерга каршы тора алмау мисалы итеп китерелә. Бу килешү нигезендә Британия белән Франция Германиягә Чехословакияны басып алуга фатихасын бирә. 1948 елда дөнья күргән рәсми совет тарихы китабында Мюнхен килешүе Көнбатышның Гитлерне Советлар Берлегенә каршы кытырту сәясәтендә гаять мөһим урын алып торган яшерен килешү дип атала. Көнбатыш тарихчылары һәм үзәк Европа халыклары киресенчә аннан соңрак булган вакыйгаларга Польшаның Германия белән Советлар Берлеге арасында бүленүенә һәм бар үзәк Европада кырыс совет контроль урнашуга басым ясый. Гитлерның Сталин белән килешүгә ирешә алуы күпләрне гаҗәпкә калдыра. Гитлерның славяннарны соңга сукмавы, большевизмнан нәфрәт итүе, совет җирләренә кызыгып каравы Мәскәүгә дә мәгълүм була. 1936 елның сентябрендә Национал социалистлар партиясенең Нюрнбергтә үткән корылтайында Гитлер булай ди: «Әгәр дә минем санап бетергесез хазине һәм шимал ятмаларына бай Урал тауларым, чиксез урманнар үскән Себерем, ашлык тулы киң басулы Украинам булса, Германия муллыкта изәр иде». Тарихчы Овери фикеренчә, ике диктаторга килешүгә ирешергә алар арасында охшашлык ярдәм иткән. Аларны күп нәрсә берләштерә, ди Овери. Нәкъ менә шул охшашлык ахыр чиктә Гитлерга Сталин белән килешергә ярдәм иткәндә. Уланы үзе шикелле һәр нәрсәне тибе тамыры белән йолкып ата, астынска китерә ала торган диктатор итеп кабул иткән. Бер үк вакытта Гитлер ахыр чиктә Сталин белән каршылыкка керергә туры киләчәген дә яхшы аңлаган. Өстәвенә, Германиядә, Советлар Берлегедә Беренче дөнья сугышыннан соң булган соңгы сәяси шишелеш нәтиҗәсендә үзләрен мыскыл ителгән дип хис итә. Русия тарихчысы Сергей Случ фикеренчә, бу да Молотов-Риббентроп килешүенең дөньяга килүендә зур роль уйнаган.
Ну, как известно, Советская Россия и Германия оказались в числе...
Билгеле булганча, Совет Русиясе дә, Германия дә беренче дөнья сугышында җиңелүчеләр арасында була, ди Сергей Случ. Германия тармар ителә, Русиядәге зур социаль-икътисади үзгәрешләр аны бар дөньяга каршы куя. Шуңа күрә, аның башка илләр белән мөнәсәбәтләре бик тә үзенчәлекле була, үзара дәгъвалар көчле була, ләкин иң мөһиме, алдынгы илләр Совет Русиясе белән бер мөнәсәбәткә дә керми.
В основном... Ведущие государства мира не поддерживали никаких отношений.
Шушы факторлар ике диктаторны килешүгә этерә. Бу килешү аларның икесе өчен дә вакытлыча уңайлы берләшү була. Асылда Молотов-Риббентроп килешүе Германия белән Советлар Берлеге арасында кытылгысыз бәрелешне кичектереп кенә тора. Советлар Берлеге фашизмны җиңү бәясенең иң зур өлешен түли. Иң азы дигәндә 20 миллионнан артык кеше һәлак була. Халыкның 14%-ы чагыштыру өчен Германиядә халыкның 9%-ы гына кырыла. Хитлерның бөек Алман империясын төзү хыялы шәлпәремә килә. Аның урынына үзәк һәм көнчыгыш Европада дистә елларга совет хакимлеге урнаша.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршемдә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
azatlyk.org
Азатлык тапшыруын дәвам иттерәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Европада имел һәм хезмәттәшлек оешмасының парламент мәҗлесе Риббентроп-Молотов пакты имзаланган 23 августны сталинизм һәм нацизм корбаннарын искә алу көне итеп игълан итү тәкъдименә хуплау белдергән иде. Русия рәсми даирәләре моңа кискен каршы чыкты. Русияның рәсми вәкилләре, мәсәлән, Русия тышкы эшләр министрлыгы парламенты моңа протестлар җибәрде. Алар Европаны, нацияларны Сталин белән тиңләүгә кискен каршы чыкты, Европаны, нацияларны акларга тырышу, провокациягә баруда гаепләде. Милли оешмалар исә башка фикердә тора. Чаллыдагы милли мәҗлес вәкилләре һәм милли хәрәкәт вәкилләре бу парламент мәҗлесенең карарын хуплый. Сталин шуры җинаятләрен хөкүм итүне, асанлы халыкларны яклауны Европадан көтәбез, ди алар. Чаллыдагы милли җәмәгатьчелек вәкилләре белән Гафиулла Газиз таныштыра.
Риббентроп Молотов пактына 23 августта пактка кул куюунун 70 жылдыгы уңайынан бүгүнкү коммунистлар фикири нинди? Шуну ачыклоо максаты менен Азаттык хабарчысы Россия коммунистлар фиркасынын шаллы бөлүгү жетекчиси Рафаэль Нуруддиновго мурожагат этти. Нуруддинов афенди, мен антисовет рухунда болгон Азаттык радиосуна аңлатма берерге тилемим деп аңгамадан баш тартты. Совет эли жок бетинде деген сөздөрүн тыңларга тилемеди. Риббентроп Молотов пактынан Сталинизмнан татар башкорт ни дәрәҗәдә зыян күргән? Хәбәрче бу сорау белән бер ничә кешегә мөрәҗәгать итте һәм татар башкорт мусульманнар күргәнне урыслар да башка халыклар да күрде дигән җавап алды. Тарих фәннәре кандидаты Фаузия Байрамова башкача фикерли. Башта ул Риббентроп Молотов паттына мөнәсәбәтен белдерә.
Риббентроп Молотов пактын мен Гитлер белән Сталин килешүе дияр идем, чөнки буның артында шушы кешеләр тора. Алар астан гына килешеп, Европаны канга батырып, узара бүлешергә килешәләр. Һәм шушы пакттан соң Сталин сугыш элан итмисегенә 6 Европа илен басып ала. Шул исәптән Балтик буе илләрен, Польшаны, Көнбатыш Украинаны, Көнбатыш Белоруссияны менә шулай басып алып, анда совет системасын кертә башлый.
Фаузия ханым, менә кайбер тарихчыларга мин мөрәҗәгать иткән идем, аларның фикере мондый. Шушы Риббентроп-Молотов пактыннан урыслар да, татарлар да, башкортлар да бер рәвешле, бер хәлдә диярлек инде зыян күргәннәр диләр. Менә шушы инде татар башкорт менә бер аерым нинди дә булса зыян күргәнме шушы пакеттан.
Бер кайчан да онтырга ярамый, кайда гына сугыш башланса да, иң беренче чиратта туп ите итеп, кул ителгән халыкларны җибәрәләр. Ул патша вакытында да шулай булган, ул совет заманында да шулай булган. Һәм менә шушы әйткәнемчә, 6 басып алынган илгә иң беренче туп ите итеп, шушы безнең татар башкорт чуваш халыкларын җибәргәннәр. Һәм әлбәттә инде алар анда юкка чыкканнар. Һәм җирле халыкларга нефрәт уяту өчен дә аларны курал итеп файдаланганнар, аларны яза отрядларында файдаланганнар. Һәм менә җирле халыкларның безгә карата әле һаман нефрәте бар икән, шушы пакетның да нәтиҗәсе дип беләм мин, сәбәбе дип беләм.
Фаузия ханым, менә сез үзегез хәтерлисезме, шушы пакет халыкка кашан билгеле булды, һәм үзегезгә кашан билгеле булды, һәм шуннан соң кичергән хисләрегез?
Бу пакет турында инде үзегез беләсез, бик нык куертты Балтик буе илләре СССР заманында. Алар СССРдан чыгуны, моны чыгу өчен шушы пакетны беренче дәлил итеп күрсәттеләр һәм аны югары совет трибуналарыннан испатлап, галимнәре язып бу турда китаплар язып, бөтен дөньяга испат итә алдылар, аларны СССРның басып алганлыгын 39 елның 23 августында. Һәм мин әлбәттә аңа кадәр дә инде архивларда утырып, бу шәхес культы темасына бик нык эзләнә башлаган иде. Менә изләнгәндә ул килеп-килеп чыга иде барыбер архивларда кайбер кешеләрнең язмышларында татар башкортларына әйтем битенне катнашканнар дип аларны яза отрядлар итеп файдаланганнар шушы җирле халыкларга каршы шәхес культы шурын өйрәнгәндә мин инде бу темага килеп-килеп чыктым. Аннан соң тагын шунда әйтәсем килә, безнең бу шәхес культы темасы шушы үзгәртеп кыру елларында бер тапкыр бик каты гына күтәрелеп алды да, шушы пакет темасы да булды, монда репрессия темалары да булды. Аннан соң инде әкренеп-әкренеп кенә юкка чыга башлады. Мин моңа бу хәлләргә бик борчылам, әлбәттә, һәм инде тарихчы буларак та, язучы буларак та бу теманы һич кенә дә онтырга кирәк дип тапмыйм.
Менә Европа парламентының ассамблеясына һәм инде менә ОБСЕ карарларына менә шушы Риббентроп Молотов пактының 70 еллыгын билгеләп узуга ничек карыйсыз?
Бу Европа берлегенең парламент ассамблеясының белдерүен мин бик вакытлы дип карыйм, хәтта соңга калган дип карыйм. Ул монда бу пакетның 70 еллыгын гына билгеләп үтергә чакырмый, ул сталинизм белән фашизмны янәшә куя. Бер дәрәҗәдәге явызлык ди. Мин хәтта әйтер идем, бу бер дәрәҗәдәге явызлык кына түгел, бу тагын да ныграк вакшилек Сталиннең кылганнары. Чөнки Гитлер бит үз халкына ул кагылмаган, ә Сталин иң беренче чиратта үз халкын кырып салган. 60 миллион кешене Турмәләрдә, сүргеннәрдә чириткән, бүтән гаиләләре, нәселләре белән юк иткән, хәтта милләт хәтле милләтләрне сүргеннәргә сөргән, әйтик Кырым татарларын, Карашай балкарларны, Чечен ингушларны, диннәрне юк иткәннәр шушы чорларда, теге шәхес культын сәбәп иттереп, мәсҗид мәдрәсәләрне җимергәннәр, чиркәүләрне талаганнар, дин әһелләрен асып куйганнар. Бу дингә, милләтләргә, шәхесләргә каршы геноцид. Мыны шулай бәйләргә кирәк. Һәм инде менә Европа берлеге бу теманы күтәреп бик дөрес итте. Безгә моны 20 еллык күтәрергә кирәк иде. Һәм шушы Сталинның гестапосы чекистларны Нюрнберг процессында мәхкәмәдә хөкем итәргә кирәк иде. Гестапосны ул вакытта хөкем иттеләр сугыш беткәннән соң. Ә менә бу чекистларны бер кем хөкем итмәде. Алар җәзаларын алмадылар 60 миллион халык өчен. Шушы диннәрнең юк ителүе өчен, мәчетләрнең юк ителүе өчен бернинди җәза алмадылар. Һәм яңадан баш калкыта башладылар. Менә иң куркынычы аның шушында бу чекистлар, бу диктатура яңадан баш калкыта. Чөнки моның өчен бик уңайлы вакыт килде. Диктатура өчен нәрсә кирәк? Диктатор кирәк һәм шуңа хезмәт итә торган режим кирәк, ягъни чекистлар командасы кирәк. Ә алар бу илдә бар. Алар үлеп бетмәделәр, алар үз вакытларын көттеләр һәм хәзер баш калкыттылар. Әгәр бүгенге көндә бик акыллы урыс галимнәре төрмәләрдә утыралар икән юк сәбәпләр белән, татар милләтчеләрен милләт өчен көрәшкән өчен хөкем итәләр икән, дин әһелләрен төрмәләрдә китереп тыгалар икән менә мөселманнарны, татарларны, эшмәкәрләр төрмәләрдә газап чигә икән үз фикерле, бу инде яңадан Сталин режимы әйләнеп кайтты дигән сүз. Шуңа күрә бу Европа берлегенең фикерен мин бик хуплыйм, бик вакытлы күренеш дип табам һәм аны гаепләргә түгел, киресенчә, ярдәм итәргә кирәк. Европа берлеге белән берлектә бу диктатураны туктатырга һәм яңадан 37-нче еллар кабатланмас өчен барысында эшләргә кирәк дип уйлыйм. Мин мәсәлән, бу чорлар турында үзем күп изләндем, күп яздым. Шуңа күрә бу хакта сөйләргә хакым бар дип уйлыйм. Минем мәсәлән, берничә китабым бар, әдәби әсәрләрем бар, дистәләгән мәкаләләрем бар, хәтта фәнни хезмәтләрем дә шушы хакта. Һәм яңадан юк, бу гына аз икән дип яңадан шушы чорга әйләнеп кайтып, менә китап яза башладым. Миндә халыктан килгән йөзләгән, меңләгән хатлар саклана. Татарлардан килгән шушы фаҗига турында мин шушыларны җыеп, халык хөкем итәр дигән китап яза башладым. Һәм иншаллах шушы Европа берлеге күтәргән темага, шушы проблемага минем дә китабым белән өлешем керер дип уйлыйм.
Риббентроп Молотов пакты 1989 елда халыкка мәгълүм була. Ни өчен бу пакт ярты гасыр буе халыктан яшерелә? Милли мәҗлес депутаты Фаик Таҗиев.
Минем фикеремчә, илнең СССРның имиджын, аның абруен саклап калу нияте белән эшләнде булса кирәк. Ул вакытта бит пропаганда ничек иде? Хәзергедән әллә ни аерылып тормый иде. Безнең ил иң гадел, иң прогрессив, и бөтен халыклар тигез, халыклар дуслыгы алга сөрелә иде. Шуларга күрә шул имиджны бозмас өчен бу оятсыз шайтан белән килешүне халыктан яшереп тоттылар булса кирәк.
Фаик әфәнде, сез менә заманында партия мәктәбенең лекторы идегез. 70-80 елларда шушы пакет хакында билгеле булса, сез аны ничек кабул иткән булыр идегез?
Хәзер төгәл генә әйтеп булмый, әмма ул вакытта дөньяда иң прогрессив саналган коммунизм идеологиясе большевиклар хакимияткә килгәч тә чынбарлыкта бик державачылыкка әверелде. Ул вакытта да ник болай икәненә һич аптырый идем. Теориядә гадел, интернационал булырга тиешле дәүләт һәм аның хакимияте чынбарлыкта тоталитар режим иде. Мин шуларга каршы әйткән вакытта ник болай дип безнең партия әйтә торган иде. Син дөрес сөйлисең, әмма синең фикерең беркемне дә кызыксындырмый дия торган иде.
Күптән түгел генә Кырымда узган бөтен дөнья төрки яшьләренең 14-нче корылтайында да Риббентроп Молотов пакты турында сүз булган. Төрки яшьләр берлегенең шәрәфле президенты Талгат Әхмәдишин сөйли.
Әлбәттә, бу турында сөйләшмәү мөмкин түгел иде. Чөнки төрки халыклар бу режимнардан иң нык зыян күргән халыклар булып санала. Үз туган җирләреннән кырым татарларны, балкарларны, кара чайларны сөрүгенә ни тора. Әлбәттә, моның турында мин үсеше бушында да әйтеп киттем һәм резолюциягә дә бу керде. Кырымда да 23 август көнне Риббентроп Молотов папты гаепләп, шулай ук җыен уздырырга кырым татарлары да җыена. Киләчәктә дә без, әлбәттә, үз хукукларыбызны яклауны бүген көндә шул Европа парламентынан гына көтә алабыз. Һәм аларның сталинизм һәм нацизмны тигезләп, гаепләп кабул иткән документын хуплыйбыз.
Аурупа парламенты ассамблеясы резолюциясендә мондый юллар бар. Тоталитар мирасны өйрәнүне дәвам итеп, аның турында җәмәгатьчелеккә күбрәк җиткерергә.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Күннең төп темасын дәвам иттерәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Кырым татарлары да бу датага битараф кала алмады. Молотов-Риббентроп килешүенең 70 еллыгы уңаеннан Сталин чоры җинаятьләрен хөкем иткән, хөкем итеп кабул иткән бу документка багышлап, кырым татар оешмалары Ак мәчеттә пикет үткәрде. Бу хакта толырак итеп Диләвер Усман сөйли.
Акция Мәҗлес, Рух, Украин халык фиркасы, Украин милләтчеләре конгрессы, Кырым бүлекләре тарафыннан оештырылган иде. Акция катнашучылары Украин, Кырым татар байраклары, Кырым татар, инглиз, украин телләрендә язылган шигырьләрне тотып, үзәк мәйданга килеп керделәр. Митингны Кырым мөфтие Хаҗи Эмирәли Аблаев ачып җибәрде. Митингта бөтен дөнья Кырым татар конгрессы рәисе Рифат Чубаров та катнашты. Ул поощрение прав человека и гражданских свобод в регионе ОБСЕ в 21 веке исемле ОБСЕ-нең парламент ассамблеясы кабул иткән резолюцияны укып ишеттерде. Бу резолюция 2009 елда 3 июльдә Вильнюста кабул ителгән. Билгеле булганы кебек 70 ел элек 23 августта Риббентроп-Молотов пактының имзалану көне була. Митингта катнашкан мәҗлес әркәтибе Заир Смидляев Азатлык радиосына бу хакта менә нәрсә диде.
Ежегодно 23 августа это день подписания пакта Риббентропа-Молотова. Началось разделение Европы, а в дальнейшем уже Вторая мировая война. Этот день как день памяти, общеевропейский день памяти жертв сталинизма и нацизма во имя сохранения памяти о жертвах массовых депортаций и казней.
Митингта чыгыш ясаган Рифат Чубаров исе, бізге бүгін жиылмасқа мүмкін түгеледі, чөнки бүтін Кырым татар халқы һәрберебез коммунист режимының құрбаны болдық, деді. Бүгін біз сталинизм һәм нацилер құрбанлары болған Европа халықлары білен бірге, деді ол. Митингта Украин фирка һәм хәрәкәтләре вәкилләре дә чыгышлар ясадылар. Авылдашлар, Кырым татар оешмасы җитәкчесе Ибраһим Военный Алушта янындагы Тигермән Көй авылында авыл шурасы депутатлары сталинизм, фашизм корбаннары истәлегенә хәтерә ташы куелуына каршы чыкканнарына сөйләде. Мәҗлесең сәркәтибез Заир Смидляев исе сталинизмның җинаятьләре хакында сөйләде. Ул минем Кырым татарлары өчен бу көннең әһәмияте нәрсәдә дигән сорауыма менә нәрсә диде.
В отличие от тех народов, которые пережили на себе раскулачивание, голодомор, крымские татары, вдобавок к этому, еще и перенесли поголовную, тотальную депортацию. Это один из немногих народов, который был подвержен полной депортации.
Сүзене дәвам итеп Заир Смидляев, без беләбез, Кырымнан башка халыклар да сөргән ителде, ләкин аларның төп ватаннарында халыклар сакланды. Ә менә Кырым татарларына берсене калдырмыйча үз туган йортларыннан, ватаннарыннан сөргән итеп, геноцидка дучар иттеләр. Деда.
Если с территории Крыма были депортированы армяне, болгары, греки, немцы, то это все национальные меньшинства, у которых материнское ядро оставалось и продолжало существовать на территории своих государств. А мы, крымские татары, как этнос, как народ, сформированный в Крыму, были выдернуты с родной земли, депортированы в регионы Средней Азии, Сибири. Во многих, скажем, мировых нормативных документах такая акция считается геноцидом.
Хазер без Кырым татарларының сүргенене геноцид итеп танылуыны дөнья җәмәгатьчелегендән сорыйбыз, диде.
Мы, кстати, сейчас говорим о том, чтобы мировое сообщество признало факт депортации 18 мая 44 года фактом геноцида.
Бу мәҗлесең сәркәтибе Заир Смидляев иде.
Хөрмәтле тыңлаучылар, тапшыруыбыз дәвам итәчәк. Азатлык радиосы тапшыруының икенче өлешендә Уфагов сәхифәсе тирәсендә дәвалар дәвам итә. Галим Илдар Габдрафиков Иса гасына тотыла, гаепләүче юк, бу карарны артык йомшак дип саный. Автоваз белән КамАЗның никахыннан сәламәт бала туа алырмы? Бу хакта белгечләр ни уйлый? Россия мәдәнияте фестивалендә татарстанлылар ничек чыгыш ясады? Канда күрсәтелгән милли мәдәният турында безнең язманы тыңларга чакырабыз. Шушы һәм башка темалар Азатлык тапшыруының икенче өлешендә булыр. Бездән аерылмагыз.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.орг.
Азатлык радиосы сөйли. Бүген 24 август, дүшәмбе. Микрофон алдында Бикет Имирова. Бүген Азатлык тапшыруында. Уфалык сәхифәсе тирәсендәге давыллар тынмый. Галим Илдар Габдрафиков исәге астында тотыла. Гаепләүче юк, мәхкәмәнең бу карарын артык йомшак дип саный. Русия мәдәнияте фестивалендә татарстанлылар ничек чыгыш ясады? Канда күрсәтелгән милли мәдәният турында безнең язманы тыңларга чакырабыз. Шушы һәм башка темалар бүгенге азатлык тапшыруында булыр. Бездән аерылмагыз. Уфагуб сәхифәсе тирәсендә давыл дәвам итә. Гаепләүче юк, ике кешегә карата чыгарылган мәхкәмә карарын артык йомшак дип саный. Белгәнлеге Шарджиникидзе мәхкәмәсе ике кешене үй сагы астында тоту карарын чыгарган иде. Башкортстаннан чакырылган солдат хәрби хезмәт урынында ни сәбәпле үлгән? Моңа ата-аналар җавап табырга тели. Башкортстан зыялылары елдагыча Болгарга сәфәргә чыкты. Шушы һәм башка хәбәрләр белән тулырак итеп Уфадан Мөнир Вафин таныштырыр.
Интернетның бәйсез Уфагуб сәхифәсе тирәсендәге давыллар һаман да туктарга уйламый. Хабар итүбешчә, тарихчы галимнәр, журналистлар Илдар Габдрафиков, Сергей Орлов, Игорь Кучумов, эшкуар Николай Швецов һәм аның хезмәткәре Константин Нестеровлар Уфаның Ажаникидзе районы мәхкәмәсе карары белән кулга алынып, тикшерү изоляторына ябылган иделәр. Алар мәгълүмат чарасы аша экстремистлыкка чакыру, кеше абруен төшерә торган язмалар бирү, экстремистлар хәрәкәтендә катнашу өчен гаепләнде. Ләкин Башкортстанның югары мәхкәмәсе башкаланың Ажаникидзе районы мәхкәмәсе карарын көченнән чыгарды һәм тикшерү изоляторына ябылучылар иреккә чыгарылды. Инде килеп башкаланың Ажаникидзе районы мәхкәмәсе ике кешене, тарихчы Илдар Габдрафиков белән Сергей Орловларына домашний арест, ягъни фатирында тотылу турында карар чыгарды. Без әлеге уңайдан Илдар Габдрафиковка шалтыраттык, ләкин ул тикшерү барышында әңгәмә бирергә хакым юк диде. Тикшерү бүлеге башы ярдәмчесе Светлана Абрамова гаепләүче юк, мәхкәмәнең фатирда тоту турында карарын йомшак дип исәпли. Шуңа мәхкәмә карары өстеннән шикәет язырга җыена диде. Калган өчәүнең Николай Швецов, Игорь Кучумов һәм Константин Нестеровлар эшен башкаланың Ажаникидзе районы мәхкәмәсе кайчан карарга җыена әлегә билгеле түгел. Чиләбе өлкәсендә бер Башкортстаннан чакырылган егет үлгән, ул Антон Аксенов. Антон Аксенов автоматтан эшенә утылган килеш табылган. Хәрби җитәкчеләре егет үзенә үзе кул салган дип исәпли. Егетнең әтиәнисе исә гильзалар юкка чыгуга, автомат тазартылган булуга һәм мәрхүмнең киемнәре юып китерелгән булуга игътибар итеп, моны эз яшерү дип исәпли. Алар уенча уларын атып үтергәннәр. Уфада өч үсмер бер африкалыны тупмаган, Африканың Чад республикасыннан килгән Уфа Нефет университеты студентын өч үсмер тупмаган. Тупмау сәбәпләре тикшерелә. Октябрьский шәһәреннән бер балыкчы Татарстанда мәрхүм булган, ул Октаныш районында Агыйдел елгасында балык тотканда резина кәмә белән теплоходка бәрелгән. Бүген 24 август су юлы белән Изге Болгарга чираттагы сәфәр башланды. Ул Герой Гагарин теплоходында үтә. Бу хакта чараны оештыручы Рамазан Төркий агарту үзәге рәисе, Башкортстанның һәм Татарстанның атказанган артисты Марат Шарипов шуларны ирештерде.
Сәнгать әһелләре, классик язучылар, сәнгать Вера Тарханова, Балуган композитор Шарит Хатипов, Сершарит Рабина Сигматулина, Татарстанның халык артисткасы Хания Тархи, Татарстанның халык артисты, Башкортстанның атказанган артисты Сәнвәли Әхмәтов, шулай Башкортстанның атказанган артисты, Татарстанның халык артисты Рөстәм Маликов, үзенең талантлы улы Айса Маликов, хатыны Үбидәр Маликова белән, шулай Башкортстанның Башкорт дәүләт опера театры артистлары, филармония артистлары, милли театр артистлары, Туймазыдан, Мелевездән, бик зур делегациялар, Чиләбе өлкәсеннән, Свердловск өлкәсеннән һәм башка татарлар сукланып яшәгән өлкәләрдән бик күп кунаклар катнашачак.
Сез Рамазан Төркия агарту үзәге рәисе Марат Шәриповны таныдыгыз. Инде әлеге сәфәр багышланган композитор Фәнир Галимов хакында аның якташы Зомер Низаметдинов фикерләрен тыңлыйк.
Фәнир Галимов соңгы елларда Туймазы төбәгенең, Туймазы районының күренекле шәхесләренең берсенә әйләнеп бара. Ул беренчедән үзенең туган авылына, туган колхозына күп ярдәм итә. Авылдашлары хөрмәтенә сугышта катнашкан, анда вафат булган һәм әйләнеп кайткач вафат булган ветераннар хөрмәтенә ике обелиск эшләтте. Авылда мәчет төзүдә актив катнашты. Ул эшләрне әйдәп йөрүчеләрнең берсе дип әйтергә дә була. Әле дә мәчеткә ярдәм итеп тора. Шуннан соң мәктәпкә аның ярдәме күп. Балалар ансамбле оештыруга аларга берничә 100 меңлек костюмда тектерде ул. Шулай ук соңгы вакытта мөлгенлеккә төшкән колхозны үз канатлары астына алды. Фәнирне безнең төбәктә Туймазы төбәгенең җырчы тургае дип атыйлар. Фәнирнең бүгенге көндә 100дән артык моңлы матур җырлары бар. Кайберләренең сүзләрендә ул язган. Шулай ук Башкортстанда яшәүче, Татарстанда иҗат итүче шагыйрьләр сүзләренә язган җырлар да байтак аның. Үзе бик тә моңлы итеп җырлый. Фәнвали Әхмәтов белән бик дус яшиләр алар, иҗатта бергә кайныйлар. Аның белән төрле төбәкләрдә, хәтта Башкортстаннан читтә дә концертлар бирәләр. Үзе тальян гармунда да, баянда да бик оста итеп уйный. Әле дә ул һәр вакыт иҗат белән юанып яши. Һәр вакытта да аның күңелендә моң, һәр вакытта да үзенең туган ягы турында кайгырта.
Бу Туймазыдан Зомер Низаметдинов булды. Әлеге сәфәр 31 августта тәмамланачак. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Азатлык радиосы.
Безгә Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаҗ.
Азатлык булмаса нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы. Азатлык радиосы.
Азатлык тапшыруын Татарстан хәбәрләре белән дәвам иттерәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Быел Татарстанда милиция көннәре елдагыдан тагы да күләмлерәк үтте. Рамазан аенда хокук саклаучыларның бәйрәм итүе кемнәр өчендер сәер тоелса да, әлеге чаралар Русия һәм Таҗикстан тышкы эшләр министрлыкларының уртак җыены кысаларында үтте. Быелгы бәйрәмдә ясалган чыгышлар белән хәбәрчебез Рөстәм Исхакый таныштыра.
Татарстан башкаласында милиция көннәренә әзерлек алдан ук барды. Казан ішіндегі реклам тақталарында хуқуқ сақшылары рәсімләрі көріне башлады. Татарстанның ішкі ішілер министерлігінің мәғлімет өзегі түрлі редакцияларға шақырулар үләшті. Хәм ол күн артық күттірмейше келіп тә жетті. Рамазан айының бірінші күнінде Казан өзегінде 11-ші тапқыр ұздырыла тұрған республика хуқуқ сақшылары бейрәмі тантаналы түсті башланып кетті.
Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с праздником! Вольно!
Әлеге шараны Русия ішкі ішілер министрі Рәшид Нұрғалиев ашып жіберсе, аннан тыш Таджикстанның баш милиционері Әбдірахим Қахаров, Татарстан президенті Миңтимер Шаймиев, республиканың баш хақуқ сақшысы Әсхәт Сафаров кебек зұр-зұр қонақлар қатнашты. Республиканың ішкі ішілер министрі Сафаров бұ күнні бік те шат көрінді. Жетмесе әлі аның һәм тағын дистеден артық Татарстан хақуқ сақшылары көкірегіні яқшы іш көрсәткенлері үшін Нұрғалиев тарафынан туш тамғалар әлінді, машина, фатирлар берілді. Бұл көрінішлерінің барысында Таджикстанның ішкі істер министрі шеттен ғана қарап тұрды. Татарстан милициясы бейрамы ашылышында шеттен келген қонақтарға сөз берілмеді. Жерлі башлықтарының ғана ұялқынлы шығыштары майданды яңғыратып тұрды. Не хикмет, сөз башында татарша бір-екі сөзді айтуға ұмытпадылар.
Құрметті милиция қызметкерлері, уважаемый личный состав внутренних дел. Мұхтарым Рашид Гумарович, Абдурахимов Абдулахатович, Митимир Шарипович, құрметті қызметташлар, қонақлар, дорогие казанцы.
Бұларға істеп, Россия ішкі істер министрі Рашид Нұрғалиев өз шығышында бұлай деген еді.
Деятельность органа внутренних дел должна быть предельно открыта для народа, предельно прозрачна, и люди должны знать, что вы делаете, чем занимаетесь.
Ләкин шул ук милиция бәйрәме көннәрендә Таджикстаннан килгән хезмәттәшләре белән үткән җыеннарга барлык журналистларны да кертмәделәр. Мәсәлән, Казан ратушасында үткән милиционерлар киңәшмәсенә рәсми мәгълүмат чаралары гына кертелде. Калган журналистлар анда ниләр булганны соңыннан гына белде. Бер карасаң, әлләни яшерен сүз дә юк кебек. Ләкин журналистларны рәсмигә һәм рәсми түгелгә бүлү үзен нык сиздерде. Шулай итеп, дәүләт газеталары журналистлары әйткәнчә, Россия һәм Таджикстан милиционерларының уртак коллегия утырышында халыкара җинаятьләрне тикшерү белән бәйле хезмәттәшлекне ныгыту турында сүз була. Шулай ук монда ике илнең ишке эшләр министрлыкларының 2010 елга эш планы раслана, анда наркотиклар әйләнешен тоткарлау эшләре турында да бүлек була. Чөнки Россиягә Афганстаннан кала Таджикстан иң күп үлем үләннәрен кертүче ил икән. Тик барыбер бу чараларда журналистларның төп сораулары җавапсыз калды. Ни өчен Россия һәм шитил милиционерлары җыелышы нәкъ менә Татарстанда оештырылды? Монда яшәүче мигрантлар башка төбәкләр белән чагыштырганда әйбәт яшәгәнгәме? Әллә Татарстан Афганстаннан агылган наркотиклар юлының уртасында урнашкангамы? Төгәл җавап юк. Ә нигә соң милиционерларга артык баш ватырга? Барсы да алдан корылган план буенча барсын, шуннан да яхшысы юк бит. Бу көннәрне республика түрәләре, милиция башлыклары бер-берсен бәйрәм белән котларга, махсус хезмәтләрнең, хокук сакчыларының физик әзерлеген күрсәткән чыгышларын карарга, милиция сабантуйларында йөреп, кайф сафа корырга ашыктылар. Хәер, барсы да кайф сафа корырга ашыкмаган икән. Күп еллар милициядә эшләгән Харис хәзрәт Салихҗан милиция бәйрәменең Рамазан аенда узуы зыянлы түгеллекне аңлатырга ашыкты.
Ислами тәгълимат буенча Рамазан шәрифтә Аллаһ табарак ва тагаланың фарызын үтәү безгә газиз. Зира бу җан фарызын үтәбез. Аллаһның барлыгына, пәйгамбәрнең хаклыгына иманда булган милиционерлар уразага ният кылды. Иртәдән без сахара шадык һәм уразага кердек.
Шулай ук хәзрәт милиционер белән мулла арасында аерма юклыкны да әйтеп узды.
Элек милиционер дин ха мулла булдым. Әйтәм милиционер белән мулла арасында бер аерма да юк. Как юк? Бар бит инде ничек инде мулла милиция. Юк шу. Чөнки мөселман ул кем? Ул да бәндәләрне юатышучы. Бәндәләр авыр хәлдә калганда иң беренче мәртәбә бу бәндә янына хәвефкә дучар булган бәндә янына кем килә? Милиционер.
Диде үзе дә хокук сакчысы булып эшләгән 83 яшьлек Харис хәзрәт Салихҗан. Ләкин шунда ук без аның кебек милиционерлар сирәк ул дигән сүз дә ишетергә өлгердек, исемен әйтергә теләмәгән каләм иясеннән.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шуша көннәрдә матбугатта мәгълүмат чараларында сәнгатьләгәт оешмаларын багучы Ростехнология ширкәтенең КАМАЗ һәм АвтоВАЗ ширкәтләрен берләштерергә теләве турында мәгълүмат таралды. Әлеге хәбәр җәмәгатьчелекне битараф калдырмады. Икътисад белгечләре беренче чиратта бу килешүнең уңай якларына игътибар бирә. Янәсе, берләшеп ширкәтләр кризиска каршы ныграк тора ала, эшсезлек мәсьәләсен дә хәл итә. Әмма белгечләр арасында әлеге берләшүгә каршы булучылар да шуактый. Шушы хәбәр турында тулырак итеп Гадел Галәмәтдин сөйләр.
Яңа тезелгән ширкәт 25%-ка АвтоВАЗ, 37%-ка КамАЗ һәм 30%-ка автодизель ширкәте акцияләреннән торачак. Reuters агентлыгы хәбәр иткәнчә, әлеге холдингның тезелүе турында бу атнада Мәскәүдә эшли башлаячак Интеравто күргәзмәсендә игълан ителәчәк. Яңа ширкәтнең башлыгы КамАЗ җитәкчесе Сергей Кагогин билгеләнер дип көтелә. АвтоВАЗ башлығы Борис Алешин ике зур ширкәтнең берләшү идеясын хуплый, әмма ул үзе анда эшләргә җыенмый икән. Алайгында да түгел, Коммерсант газетасы язганча, Алешинның урынбасары итеп Ростехнология тарафыннан Игорь Комаров билгеләнгәч, АвтоВАЗ җитәкчелегендә күпләрнең эшеннән китүе билгеле. Хәзер Алешин үзе дә АвтоВАЗдан китергә булган. Кайбер мәгълүматларга караганда, алдагы хезмәт юлын ул авиасәнәгать тармагында дәвам итәчәк. Машиналар ясаучы ике зур ширкәтнең берләшүе хәбәре җәмәгатьчелекне битараф калдырмады. Икътисад белгечләре беренче чиратта әлеге килешүнең уңай якларын билгеләп үтә. Янәсе, берләшеп ширкәтләр кризиска каршы нык тора, эшсезлек мәсьәләсен хәл итә ала һәм башкасы. Машина дөньясында танылган белгечләрнең берсе Александр Пикуленко исә Эхо Москвы радиосы аша бу мәсьәләгә карата кискен фикер әйтә.
Союз глухого со слепым, понимаете? Это то же самое, что скрестить ежа и ужа. Два калеки – это не самый лучший выбор. Пусть уж погибают поодиночке.
Бу шухрак белән сукырның берләшүе, башкача әйтсәк, керпе белән кәлтә йылан берләштерү. Ике имгәкне берләштерү бернинди яхшы нәтиҗә бирмәс минемчә. Берәм-берәм банкротлыкка чыксалар яхшырактыр. Ни өчен? Чөнки бу ике ширкәт бер-берсеннән нык аерыла. Техник базалары мөмкин индекләре дә төрле. Мәсәлән, Volvo, Mercedes, Benzны берләштереп, уртак иек машиналарын ясау ширкәтен ачсалар, моны аңлап булыр иде әле. КамАЗ белән АвтоВАЗ очрагында ничек булыр билгесез. Минемчә, бу гади бер сәяси уен, дип Пикуленко.
По-моему, это все какие-то политические игры.
Ике ширкәтнең кушылуын хупламаса да, бәлки Кагогинның уртак җитәкче итеп билгеләнүе дөрестер дип белгәч. Пикуленко фикеренчә, заманында Кагогин сазлыкка батып баручы КамАЗны аякка бастыра алган. Шуңа күрә аның килүе белән АвтоВАЗда да хәлләр яхшырырга мөмкин.
Считаю, что он один из лучших менеджеров в автопроме на сегодняшний день. Человек, который сумел спасти КамАЗ, я думаю, что может суметь спасти и вас.
Кагогин бүгінгі күнде Россия автосәнәгатінде ең яхшы жетекшілерінің бірсі. Ол проблемаларны ғадәти болмаған юллар тауып шешә білә. АвтоВАЗға көптеннен шунды жетекші керек еді. Әмма бұл бары тек саяси ойынына болса, үмітлер ақланмасқа мүмкін. Ол шырақта бұл бюджеттан мүмкін қадар көбірек ақша сұрау ұсылына ғана қайтып қала. Чөнки элек һәр ширкәт үзенә генә ярдәм сорый иде. Хәзер исә берләшкәч, алар икеләтә күбрәк акча сорый ала. Әлеге берләшү бу максаттан гына башкарылса, билгеле, бу очракта Россия машина сәнәгатенең үсеше турында сүз бара алмыйды Александр Пикуленко.
Микрофон алдында Гадил Галәметдин булды. Хөрмәтле тыңлаучылар, тапшырыбызны дәвам иттерәбез. Канда Русия сәнгате фестивале кысаларында Татарстан да үз милли юзын күрсәтте бу көннәрдә. Фестиваль ачылышында Татарстан сәнгатькәрләре чыгышын карарга 2,5 кеше килгән. Шушы рус атнасы кысаларында татар милли киемнәре, шигуләй берләр, кулдан эшләнгән күн әйберләре күрсәтелде, халык җырлары башкарылды. Кандагы фестиваль турында Наил Алан сөйли.
Татарстан мәдәният министрының беренче урынбасары Айдар Гайнадинов әйтүенчә, Кандагы фестивальләр һәм конгресслар сарайының Гранд аудиториум залына җыелган 2,5 кеше татарстанлылар чыгышын көчле алкышларга күмгән. Залга җыелганнарны Канның депутат мэры Бернар Брошнар, Татарстан хөкүмәте башлыгы урынбасары мәдәният министры Зилә Вәлиева тәбрикләгән. Аннан соң Татарстан дәүләт җыр һәм бию ансамбле 2 өлештән торган зур концерт куйган. Сәнгать фестивале ачылыр алдыннан Нәхшулук сарайының Таскан Дю Планти залының фойесында Татарстанның традицион сәнгате дип аталган күргәзмә эшли башлады. Монда милли киемнәр, милли шигу үрнәкләре, баш киемнәре, каюлы күн эшләнмәләре куелган. Шулай ук фоторәссам Андрей Богдановның рәсемнәре дә урын алган. Дүшәмбе көнне көндез Русия делегациясен Кан мэры Бернар Брошар кабул итте. 24 август Канны 2-нче дөнья сугышы вакытында басып алучылар һәм сатлык җаннардан азат иткән көн. Гадәт буенча нәкъ менә шушы көнне Россия сәнгате фестивале кунакларны рус төне дип аталган чарага чакыра. Монда чыгыш ясаган танылган иҗат төркемнәре, музыкантлар, стилистлар ел саен күбрәк тамашачы җәлеп итә. Бу юлы рус төнендә Россия һәм Франция арасындагы мәдәни багланышларга керткән өлеше өчен фестиваль билгесе Мирей Матьега тапшырылачак. Әлеге билгегә үткән елларда Морис Дрюон, Пьер Карден, Мишель Легран, Марина Влади лайык булган иде инде. Россия төнендә Татарстан вәкилләре җыр һәм бию ансамбле республиканың эстрада сәнгате телевизион фестивале Созвездие Йолдызлык лауреатлары шәһәрдән юл дип аталган бию театры һәм Татарстанның халык артисты Алсуда чыгыш ясаячак. 25 августта Канда кино көне ул ВГИКның 90 еллыгына багышлана. Ә кичен исә фестивальләр һәм концертлар сарае алдында Сабантуй бәйрәме булачак. Русия үзенең сәнгатен һәр елның август ахырында Канда 1998 елдан бирле күрсәтеп килә. Бу чара французлар һәм зәңгәр су яр буе кунакларында зур кызыксыну уята. Узган ел Русия төбәкләреннән Канга Калининград өлкәсе барган булса, быел Татарстаннан анда.
Азатлык радиосы.
Безгә Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаҗ.
Азатлык булмаса нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
2008 елда Шығырданда, Шәхри Болғар жерендә ғарабалар ғалында ятушы мәшет үрнәгендә жәмиқ мәшет үзілә башлады. Инде бір ел өтүгә Шығырдандағы Шәхри Болғар мәшеті намазлар уқуға әзір диярлік. Рәсми ашылыш тантанасын келесі елға планлаштыралар. Шығырдан һәм Болғарны бәйләүші жіплер турында. Рәфи Жәмдихан сөйли.
Хәзер инде мәшет төзелеше белән беркемне дә аптыратып булмый. Моннан 15 ел элек хәтерлисездер хәл башкачарак иде. Яңгырдан соң калкып чыккан гөмбәләр кебек бөтен җирдә мәчетләр төзелә башлады. Кайчакта ул ярышны да хәтерләтә иде. Мәчетләр төзелде, әмма шакты җирдә алар буш тора. Я булмаса атнага бер җомга намазына картлар җыела. Әмма совет чорында туздырылган иманлы татар җәмәгате өчен бу барыбер Аллаһның бәрәкәтен индерү иде. Шығырданда мәшет ябылмаған диярлік. Өктәбір инқылабына қадар ауылда 8 мәшет болып, 9-шысы түзіліп ятатырған болған. 30-шы елларда алар ябыла. Сұңғысы 1937-шы елда. Хәм Худай рәхмәте белән 1946-шы елда уқ 9 мәшетнің берсе яңадан ішілі башлай. Шығырданда 2-ші мәшет 1989-шы елда ашылды. Горбачев үзгәртеп корулары белән башланды бу изге эш. Элеккеге мәчетләрнең берсе урынында калкып чыкты яңа мәчет. Аннары инде Шығырданда элек җимерелгән башка мәчетләр урынына да яңа манаралар күтәрелде. Совет чорында элеккеге мәчетләрнең кайберләренең урыннарын Шығырдан халкы саклап, истәлек тактаклары куеп торган булган. Ә кайберләре урынында кеше йортлары булса да, мәчетләр яңадан төзелә башлагач, хуҗалар мәчеткә җирне бушатып тордылар. Шығырдан халкы өчен мәчет төзү үз максат түгел. Авыл зур, ә биш вакыт намазга йөрергә җиңелрәк булсын өчен авылда мәчет төзиләр. Һәм халык хисабына. Башка авылларда аерым химаячылар булса, Шығырдан авылы белән химаячы. Дөрес, 2-нче дөнья сугышында Идел Урал легионында булган, соңрак Алманиядә яшәп калган Шығырданлы шагыйр Минхаҗ Исмагыйли 90-нчы еллар башында бер мәчет төзелешен үз акчасына башлаган иде. Халык төзеп бетерде. Минхаҗ карт гомер буе мөхаҗирлек ачысын татыган шагыйр мәчет ачылышына кадәр бакыйлыкка күчте. Шығырданда җирләнде ул. 1989 елдан башланган мәчет төзелешләре бүген дә дәвам итә. Шығырдан соңгы 20 ел эчендә 6 мәчетле булды. Һәм 6-нчысы бөтен татар дөньясына үрнәк булырлык итеп төзелә. Моннан берничә гасыр элек үк җимерелеп, харабаларга әйләнгән, ташларыннан чиркәүләр төзелгән Шәһри Болгардагы Җәмиқ мәчете үрнәгендә калыкты ул Шығырданда. Шәһри Болгар белән Чуашстанның Шығырдан мишәрләрен тарихта ниләр бәйләп торадыр әйтүе кыен. Бу тарихчылар ризыгы инде. Ә менә рухи мирас буларак Шәһри Болгар Шығырданнар күңелендә изгеләр урыны итеп санала. Электе кортлар сөйләвенә караганда, кумган намазлык күтәреп, Иделнең уң ягыннан сул ягына кимәләрдә чыгып, шыгырдан кортлары шәһри Булгарга йөргән. Изгеләр урынында намазлар укыганнар, гыйбадәт кылганнар, шыгырдан тирәләрендә дә Булгар чыры каберлекләре барлыгын галимнәр раслап тора. Авылдан 5 чакрым ераклыкта гына Булгар чыры шәһәрчеге урыны да сакланган. Тирәякта шул ук чыр кабер ташлары да шактый. Гомумән алганда, шыгырданны ниндидер илаһи җипләр шәһри Булгарга гел бәйләп торган. Ә автобусларга тиелеп шыгырданнан шәһри Булгарга бару 1992 елда башланды. Аны ул вакытта яшь мулла булган, хәзер күренекле дин әһеле Чувашстан мөфтие Әлбир хәзрәт Кырганов башлады. Ике автобус халык Сембер җирләре аша шәһри Булгарга барып гыйбадәт кылды. Шул чорда башланган бу изге эш бүген дә дәвам ителә. Ел саен Булгарда ислам динен кабул итү бәйрәменә Шыгырданнан һәм Чувашстандагы башка татар авылларыннан сәфәрчеләр меңәрләп агыла. Шунда йөзәрләп корбаннар чалына. Кайбер ышанычлы мәгълүматларга караганда, шәһри Булгарда сакланган изге шәехләрдән мирас булып калган шәехләр таягы да хәзер Шыгырданда. Аны рухи һәм дини мирасның дәвамчылыгы итеп тә яткар булсын дип тә Чувашстан мөфтие Әлбир хәзрәт Кыргановка тапшырганнар. Шәһри Булгар белән Шыгырдан арасы сәяхәтләр белән генә тулыланып калмады. 2008 елда Шәһри Булгар җирендә харабәләр хәлендә ятучы мәчет үрнәгендә Шыгырданда җәмик мәчет төзелә башлады. Бу эшнең башында шул ук традицион татар мусульман мөхите тәрбиясе алган Булгар бабайлар мирасына таянган Әлбир хәзрәт Кырганов торды. Инде бер ел үтүгә Шыгырдандагы Шәһри Булгар мәчете намазлар укуга әзер диярлек. Алдагы көннәрдә мәчеттә намазлар укылачак. Манараларга айлар да тиздән куелар дип көтелә. Ә рәсми ачылыш тантаналары киләсе елга дип планлаштырылган. Мәчет үзе сокланырлык. Шыгырданның үзәгендә урнашкан Шәһри Булгар мәчете 3 катлы итеп кызыл кирпичтән төзелде. Дүрт ягында 4 манара, моннан тыш олы манара күккә ашкан. 1,5 кеше сыйдырышлы бу мәчет дә милли мирасның, милли байлыкның җыелмаслыгын күрсәтә бит. Казанда баскынчылар җимергән Кул Шәриф мәчете аякка басты. Шыгырданда шул ук баскынчылар кавымы җимергән Шәһри Булгар манараларыннан илаһи азан моңа тирә-якка тарала. Булгар бабаларыбыз Җәмик мәчетне табигый ташлардан төзегән булганнар. Аның план проектлар сызымыда сакланмаган, күпмегә төшкәнлеге хакында да кагазлар юк, әмма мирас калган, халык хәтере сакланган. Ә Шыгырдандагы Шәһри Булгар мәчетенең күпмегә төшкәнен дә, кемнәр сызымнарын ясаганын да әйтеп була. Проектны Шабаксарда бер фәнни оешмада эшләүче Әлфрид Ибраһимов ясаган. Ә 10 миллион рубльдан артыгракка төшүче бу мәчет авыл халкы акчасына төзелә. Кем күпме булдыра алганча ярдәм итә. Чувашстан Диния Назараты хәбәр итүенчә, авыл халкы садакасы белән генә бу зур эшне бер елда җиңеп чыгып булмас иде әлбәттә. Чувашстанда шыгырданнар оештырган берничә зур оешма бар. Аның берсе Шыгырдан дип аталады. Икенчесе дә Чуваш арасында яшәсәләр дә татарча аталган Булат. Әлеге ике оешма да республикада зур төзелеш оешмалары санала. Һәм алар электән калган ПМК да, МСУ дәвамчылары да түгел, икесе дә нулдан башланган оешмалар. Беренчесен Зөфәр Халитов җитәкли, ә Булатны Ренат Абдулвәлиев тота. Менә бу ике оешма Шыгырдандагы Шәһри Булгар Җәмик мәчетен төзетәләр дә инде. Аеруча бу эштә Булат тырыша. Авыл халкы һәм Шыгырдан белән Булат тырышлыгы аркасында бер ел эчендә Шыгырданда 6-нчы мәчет калыкты. Татарлар бөтен Русия буйлап таралган. Алар яшәгән җирләр барысы да элеккеге татар дәүләте Алтын Урда җире. Җире-җире белән аның бит Алтын Урдадагы йөзәрләгән мәчет мәдрәсәләре рухи һәм матди мирасы юкка чыгарылган. Казан белән Шыгырдан юкка чыккан мәчетләрнең икесен тергезде. Башкалада Кул Шәриф иман нурын таратса, Шыгырданда Шәһри Булгар мәчете бәрәкәт тарата. Ә башка төбәкләр татар мирасының кайсы яткарын аякка бастырыр икән? Рафис Җәмдихан, Азатлык радиосы, Шыгырдан.
Толырак мәгълүматны хөрмәтле тыңлаучылар, безнең интернеттагы сәхифәдә таба алырсыз. Безнең адрес ozatlyk.org. Сез Азатлык радиосы тапшыруын тыңладыгыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Микрофон алдында Бикә Тимирова булды. Яңа очрашуларга кадәр исән-имин булыгыз.